Yohane womi enyone. Imi no koto ma. Inga womi no ngma eke hamu awenye ne ahlamuo. Ka obi mo mene iswonye akene nyehe anokwali omio. Pi imi no kake to ne iswonye. No chwa no ne le anokwali oswonye. Eja kan anokwali o ngewami. Ne anokwali o ke woman hisi ke man ya nene. Dromi. Mobo nami. Ke hejomi neje che mwo. Ke cho binyo cho Yesu Kristo demi o ke wone hisi. Nge anokwale ke swomi mi. Ina bwa jomi baba o. Bene inu kan obi mo me eko me ba ajemi nge anokwali o nya. Kan bo ne che ofan woke wapi o. Lo hi o. Awe nye ne iswon. Ikpa mo pe. Nye hane waswon wasibi. None inga ngma ene o. Pi mlahi. Se mohun mla ane awo woke jesisi ji o. Son mi ne inga hemunyu tuyo chon kan waye mo mla me ano. Kan bo ne nye nuke jesisi ji o. Mla ji kan nye chwo nye swon nye he. Sisi lifu nga ji o mi he chwa he. Meji ni ine plewe kan Yesu Kristo ba ji o mi kan nomlo adesan. Nimli kaki kene oji sisili. Ke Kristo he nye lione. Lo hiyo. Nye hiya nye he saminya. Kone nine wa chuo. Nye ko jemidegun. Se mohun. Nye na hiyo wone sa. No chua no ne maje Kristo sane kpakpa ase ya chon no kpa. Eli mao. No ne chon sane kpakpa pepepe kambone nge keje sisi jiyo. Jama no le cheo. Ke bi o chuo. Lo hiyo. Keno ko ba nyengo. Ne eba chonwe ni kabone Kristo chon. Nye ko hele atu. Ne nye badele ken. He manye tetepo. Keno ko hale hemion. E chokan eke le piyo kakeke chuoni ya yamihi. Inga ni hifu ne mang manye mohun. Se isume kan ike ni manyung maango fon womi hemi. Mohun o. Inga blo hiye kama bas lanye. Ke iba. Ike nye maa seni hemi ke hemi. Ne wamana bwa jomi baba o. Nye nye mi yo ne nye suan la obi me omeken abionye.